بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن دقستيال قضبضة وراركة ريديو مقدشة وعدكة جمهورية الصومالية وعاويدين هيا نوحة كمدة مدحوينها جمهورية فدرال كالصومالية يا مانتا وحو مقالدة مقدشة كفري شركة مضاشة وذاتشي قران وايكيقب قليان دولدة فدرال كالصومالية يوليبا مدحتة مامل قولادة دلكا ciidamada kumaandooska Soomaaliya ayaa howlgallo lagu dilay saraakiil ka tirsan kooxda argagixisada UGUS waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Jubbooyinka. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka gudoontay jaalada Soomaaliyeed ee Finland qalab isbitaal oo dhameystiran oo ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo isbitaalada ku yaala gobolada dalka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku dadaalayso sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si diran u soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Maamulka gobolka Bay ayaa maanta waxa uu bilaabay dib u dayactir waddo muhiim u ah marinka gaadiidka ee dadweynaha oo ka mid ah waddooyinka mara magaalada Baydhabo. Qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah booliiska Hindiya ayaa sheegay in ugu yaraan 100 ruux ay ku dhimatay qarax iyo dab ka dhashay waxyaabaha la rido marka la dabaal degay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho ka furay shirka madasha wada tashi qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleed ee dalka. Bashir Khalif Gaane faahfaahinta warkan eegaya.
Madasha qaran ee hoggaamiyasha Soomaalida ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furay xarunta madaxtooyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ku xigeenkiisa iyo madaxda maamul goboleedada dalkeena ka jira. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hirgelinta nidaamka doorasho iyo sida uu u dhacayo dib u eegista arrimaha dastuurka iyo amniga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadda furitaanka shirkan uu jeediyey waxa uu kaga hadlay waxa ay qabanayaan hoggaamiyaashu inta shirkan uu socdo.
Maanta waxaa soo dhameeyay talaabadii iyo tallaabooyinkii hore waayey hadda ka soo shaqeynayno 2016 sidii aan ugu gudbilaan annaga wax badan gadaal soo dhigay kursiin inaanay jirin gadaal soo dhigay sida aan jeclaan lahayn oo hal qof iyo hal qodob inay dhacdo inaanay suurtagal ahayn gadaal soo dhigay haddana wixii kala suurtagal oo dhan inta ka soo shaqeynay moodal laga doodo oo maxaankulaaleen lasoo soo garto u yaalo tafaasiishiisi iyo sidii u dhaqan geli lahaa oo maanta aan u keeni lahayn baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee ka kooban labada aqal sidii aan u dhaqan gelinayay u jirsiinay markuu jirana wixii dhamana asagu usi dhamaystiri lahaa institutionska maanta noo yaala in samayna arrimaha xaquuqa waa labadaas aqal aqalki sare iyo aqalki hoose inaan samayno kadibna anigu markaa wuxuu bilaabay aan madaxdi samaynkeedi aan nidaamadii dalka kala duwanaa isu guudii iyo shuruucdii ka dambeeyo meeshaas ka sii canaqaadkeedi ahay in ay muuqataan waa arrin aad iyo aad muhiim.
Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sharaxaad ka bixiyay qodobada muhiimka ah ama waxyaabaha laga qabanayo dastuurka iyo amniga dalka si dalka doorasho uga dhacdo bisha September ee sanadkan aynu ku jirno.
Arrinta ku saabsan security-ga dalka iyo documentation-kiisa waxay ka mid tahay siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee security-ga iyo qaabdhismeedka security-gaas iyo labelada kala duwan uu leeyahay mid la isku wada raacay oo la wada leeyahay oo laga wada shaqaynayo oo qolo walba mustawada ay ku leedahay doorka jirada ka qaadanayso inuu amniga dalka waaye waana markii ugu horreysay ee siyaasad amni oo dalku uu leeyahay oo heerarkeedu kala duwan leh aan bilaabi doono xawaaye hagaajintii arrinta ku saabsan ayadana constitution-ka dalka ee waqtigiisu dhamaaday bilgaad awalba ahaa laga yaabo inuu ku meelgaar sii ahaado laakiin u baahan in uu meesha waada jooga laga qurxiyo oo laga dhaqaajiyo laga hagaajiyo oo ah waxa sharci sharciyada iyo awoodaha dalka lagu maamulayo waxaan siinay naga duwayo mustawaha mas-uuliyadda ayna awgeed muwaadiniinta caadiga ah shalay muwaadin caadiga aan berina waa noqon doonna maanta xilka aan hayna waxaan ku haynaa wuxuu yahay waa sharciyadaas constitutionka ee tilmaamaya inuu dalka federaal yahay ee tilmaamaya awoodaha kala duwan ee laleeyahay.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu soo jeediyey in shirka dib u eegista dastuurka ee la go'aamiyey in la qabto in bisha May uu ka dhaco magaalada Garoowe, shirkaasi oo dhici doona ka hor doorashada, si wax badan looga qabto dastuurka dib u eegisna loogu sameeyo dastuurka ku meel gaarka ah. Madashan ayaa waxaa ka soo bixi doona go'aanno wax ku ool ah kuwaasi oo wadacad u jeexaya waxa dhici doona ka hor bisha Sebtembar iyo sida nidaamka doorasho ee la isku raacay dalka looga hirgelinayo. Bashiir Khaliif Gaani.
Aad buu mahadsan yahay Bashiir Khaliif Gaani. Ciidamada kumaandooska Soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu dilay saraakiil ka tirsan kooxda argagixisada ee UGUS, waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan jubbooyinka. Wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa faahfaahinta warkan soo diray.
Howlgalkan ay qaadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay deegaano dhowr oo ka tirsan jubbooyinka, iyadoona howlgalkii u dambeeyey uu dhacay xalay saqdii dhexe markii ay ciidamada duulaan ay ku qaadeen tuulada Janaac Cabdalle oo dhinaca galbeed Kismaayo kaga beegan qiyaasi 60 kilomitir. Markii halkaas ciidanka ay gaareen waxaa isaga firxaday kooxihii horey u joogay ee UGUS, iyadoo markii dambe ciidamadu gacan ku haynta halkaasi ay la wareegeen inkastoo aroornimadii hore ee saaka ay isaga soo baxeen. Sidoo kale ciidanka Soomaaliyeed ee kumaandooska ayaa gudaha u galay habeenna ka hor tuulada Kamsuma, halkaasna waxaa lagu soo warramayaa in ay isaga baxeen kooxda Shabaab, iyadoo sidoo kale ciidanka ay galeen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, halkaasna waxaa ka dhacay iskoorimaad kooban iyadoona kooxda Shabaab halkaasi looga gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah, halka 8 kalena looga dilay halkaasi. Sidoo kale waxaa halkaasi lagu dhaawacay ilaa 4 ka tirsan kooxdaasi. Deegaanada uu howlgalkan ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, Buulaguduud, Cabdidhoore, Beerxaani, Janaay Cabdalle iyo deegaano kale oo dhammaantood ay isaga firxadeen markii ay jab kala kulmeen kooxda Shabaab ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo xiliyada habeenkii ka howlgala dhammaanba deegaanadaasi. Haddaba si aynu xog badan uga helno arrimahaasi ayaa waxaan ka waraysanay afhayeenka laamaha amniga Jubbaland Sayid Axmed Carab, waxaana isagoo qadka telefoonka aan kula xirnay uu sheegay
toddobaadyadan hadda soo dhaafnay iyo ilaa xalay u dambeysay waxaa howlgallo laga waday meelahay ku sugan yihiin kooxdii nabadgeedka Qus Exal Shabaab. Ciidamadooda meelahay ku sugan yihiin ciidamadeenna tagayeen ama weerarayeen ama howlgallo ka suubinayeen. Ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahadcelinaynaa shacabka deegaanadaas ku nool, iyagoo garabna siinayay, iyagoo macluumaadkana siinayay. Maaragtaye intaas markii shacabkeena la qabteen ciidankeena, dee ilaahay subxaana watacaalana waa tala saarnayno iyo awooddeenna meelahaas waan tagaynay. Waxaa ka mid ah xala ugu dambeysay waxaan tagnay tuulada loo yaqaano Janaac Cabdalle oo Kismaayo u jirto 60 kilomitir, afmadooda 60 kilomitir u jirto. Gacan ku haynteedina anagaa la wareegnay. Kooxdii ugu seekataal Shabaab meeshaas way ka carareen, waana ka farxadeen. Duurka ayayna kala galeen. Dhowr habeen ka horna waxaan weerarnay degmada Jilid oo kooxda ugu see ku sugan tahay. Taleysiyo meelahaas meeshaas ku yaalay ayaan burburinay. Baabuur Zuna waa ka gubnay, baabuur kaloo Saakauna waa ka gubnay.
Howlgalladan ayaa ku soo beegmaya waqti ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka jira magaalada Kismaayo si loo xoreeyo deegaanada farakutiriska ahi ay kooxda Shabaab gacanta ku hayaan. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Hay Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in inay ku dadaalayso sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda. Wariyeena Cabdishakuur Cali Axmed ayaa faahfaahinta warkan eegaya.
Haweenku waxay sheegeen inay doonayaan helista 300% labada aqal ee baarlamaanka soo aadan ee Soomaaliya. Waxa ay tilmaameen in hore ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, si ay u xaqiijiyaan doorka haweenka ee siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalkan ay ka doonayaan inay noqoto mid mar walba u taagan dadaalka haweenka ee helista qoondada baarlamaanka cusub. Haweenka qaar waxa ay walwal ka muujiyeen sida ay ku heli karaan qoondadooda.
waxaan rabnaa inaad dhexda noo xirataan inaad gaxaq iyaga aanan ku dhibtoon boqolkaa soddonkaas la wadwood inaan si sharaf leh aad noogula hiiliso oo aad noola qabato baan kaa codsanaynaa.
Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Batuure Sheekh Axmed Gaballe waxay sheegtay in haweenka ay udubdhaxaad u yihiin.
Waxaan xogogaal ka nahay waxa danta u ah ummadda Soomaaliya. Waxaan ehel u nahay Soomaalinimada, waddaninimada iyo dowladnimada. Waxaan rabnaa in sidoo kale wasaaradda arrimaha guduhu ay qaadato waajibaadka ah in dumarka la xaqiijiyo qaybaha kala duwan ee maamulka talada dalka iyo siyaasadda isbeddelkeeda ilaa heer madaxweyne, inaan ka qayb galno, gacanna nagu siiyo, ballanqaadna aad noogu samayso, sababtoo ah taageeradeenna iyo waddanka inaan dhisno keli ah ma aha inaan jaranjaran noqonno, waa inaan talada ka qayb galno, waa inaan miiska fariisanno.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig waxa uu haweenka u muujiyey kalsooni iyo sida wasaaradda arrimaha gudaha ay uga go'an tahay in haweenku ay helaan qoondada baarlamaanka cusub ay ku lahaanayaan.
Arrinta ku saabsan lambarka haweenka la siiyey boqolkiiba soddon waa run, waa hore oo hadda xilligan hadda 2012 waa la sheegay, laakiin ma hirgelin. Waxaan xasuustaa berigii embegaati boqolkiiba 2012 ay ahayd, markaasuu ku soo dhawaa boqolkiiba 2012 ahayd boqolkiiba 8 ka hirgashay. Boqolkiiba 30 ma aha haweenka waxa loogu talagalay, waa ugu yaraan waxaa la rabaa inay noqoto ugu yaraan. Taana siday ku hirgeli lahayd waxaa loo baahan in laga wada shaqeeyo. Dabcan mas-uuliyadu waa qoraalkii ay soo saareen oo ku jirtay. Haddee qoraal haddii la soo saaro oo la seexaan in laga dhabeeyaa loo baahan, ayagana waa hawl u taalay inay ka dhabeeyaana laga rabaa. Waxaa soo haray barnaamijka ku saabsan sidee loo quriyaa waxa hadda wixii waa qoran yihiin, madaxdii waa ku dhawaaqeen, waa sheegeen, laakiin walwalku waxa waaye ma hirgeli doonaan waa hadda waxa ka hadlaysa. Cabsi aad jirta waxaanay armay sidii horo kala noqotaa inaynan noqonin in laga shaqeeyo waa idin kala shaqeynaynaa annaga, waa ballan qaadaynaa inaan kala shaqeynayo.
Wax ka yar 15% ayay haweenku ka heleen qoondadii loogu talagalay baarlamaanka hadda jira oo ahayd 30%. Ilaa haddana waxa ay ku dadaalayaan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadooda oo dhammaystiran. Cabdishakuur Cali Axmed.
Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka gudoontay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Villan qalab isbitaal oo dhammaystiran oo ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo isbitaalada ku yaalla gobollada dalka. Leyla Cadceed waatan.
Caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Xawa Xasan Maxamed oo shir jiraa'id ku qabatay xafiiskeeda ayaa ka hadashay qalab caafimaad oo dhan 1,000 container oo ururka Soomaalida Fiidland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka oo soo gaaray. Wasiirka caafimaadka ayaa shirkeeda jiraa'id ku sheegtay iyadoo uga mahadcelisay ururka Soomaalida Fiidland qalabka caafimaad ee gaaraya 1,000 container ay ugu soo deeqeen wasaaradda caafimaadka in wax looga qaban doono adeega caafimaadka isla markaana la gaarsiin doono gobollada dalka. Waxweyna ay ku soo kordhi doonaan isbitaalada dalka, waxna looga qaban doono adeegyada bulshada loo qabto ee caafimaad. Waxa ayna xustay in Soomaalida Fiidland ay yihiin kuwo dayasho mudan, loona baahan yahay Soomaalida oo idil in ay qaadaan tallaabooyin la xiriira tallaabada ururka Soomaalida Fiidland ay qaadeen si waddanka loo horumariyo.
Walaalaha jooga dalka Finland oo haysta ama ka la shaqeeya ama abaabulay barnaamijkan saaxiibtinimada xiriirka dadka Soomaaliyeed ka Finland organization arrimaha ka shaqeeya warimaha bulshada qabto runtii waa barnaamijkay kasoo shaqeeyeen dhalinyaro iyo gabdhooyin Soomaali ah rabaan inay wadankooda xaq u qabtaan si loo soo kabcin lahaa adeega caafimaad wadankana runtii aad wasaaradda oo shaqeynaya waa alaab runtii awood badan leh oo tira fiican ah waan is leenahay qaar ka mid a gobollada inaan hadda aan gaarsiin karno wax ay runtii waxtar ula hooyada ay kusii shaqaysan karaan intii wax kale u ka imanayo kadibna waa container afartan fiid ah kii horaa hadday mid laba kontainer ay ahaayeen kontainerkii kale hadda soo socda isagana afartan fiid kale ah marka waxaan is leenahay bal horta afartankan fiid u qeybiya waa degmooyinka gobollada qaar ka mid ah iyo haddana hadda kuu kale markay yimaadaan degmooyinkii kale aadan gaarin iyagana sii siiya marka waxay ku tusaysaa haddii wax la wada qabto dadka soomaalida ku nool banaanka iyo soomaalida ku nool gudaha oo rabaan inay adeegii bulshada wadanka inuu soo noqdo ama dhinac kaleba ha ahaato haddii wax laiskala qabto in runtii wax badan wadanka horumarkiisa laga bedeli karo adeegyada dadka bulshada loo fidiyana runtii la hagaajin karo tayadiisa iyo tiradiisaba marka runtii waxaan idin leenahay finland somali association waxaan idin leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin waa arrin runtii ku dayasho mudan oon is leenahay dhalinyaro badan oo wadamo kale ku noolna inay ku dayadaan iyaguna sameeyaan sida dhalintan ku nool finland ay sameeyeen
sidoo kale wasiirka caafimaadku waxa ay u mahad celisay hay-adda UNFPA ee qaramada midoobay oo gacan ka geysatay keenista qalabkani ee ururka soomaalida finland ay wasaaradda caafimaadku ay ugu deeqeen
waxaa kaloo mahad gaara runtii naga mudan inaan u mahad celino ururka qaramada midoobay ee layidhaahda UNFPA oo kasoo shaqeeyay alaabtaasi inayna soo gaarto annaga ee halkana loogu keeno
ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay ururka soomaalida finland ay sidoo kale uu jiro qalab ay ugu tala galeen wasaaradda caafimaadka oo dhan hal kontainer markaana dhowaan uu soo gaari doono wasaaradda caafimaadka
qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si diran waxay u soo dhoweeyeen dib u doorashada madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele waa ka wariyay naxas yuusuf cali iyo warka inoo aanbaqaada
kulankan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiinta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku taageereen guusha madaxweyne ismaaciil cumar gele uu ka gaaray doorashada xilka madaxtinimada ee dalkaasi oo habdi muqraadi ee dalkaasi ugu hirgashay ugu horeyn waxaa kulankaasi hadal ka jeediyey imaam cusmaan maxamed cusmaan iyo xaaji abuukar aweys oo ku hadlay magaca waxgaradka soomaaliyeed ee ka qayb galay kulankaasi ayaa soo dhoweeyey guusha xilka madaxtinimo ee dalka jabuuti uu ka gaaray madaxweyne ismaaciil cumar geele iyagoo hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha dalka jabuuti iyo shacabka dalkaasi
waxaan halkan taxliin ugu diraynaa madaxweynaheena aan jecelnahay mudane ismaaciil cumar geele iyo shacabweynaha dowladda walaalaha nahay sokeeyaha ah jabuuti taasoo aan ugu hambalaynayno doorashadii mar labaad mar saddexaad afraad loo doortay madaxweynuhu si guulna ay ku dhammaatay annagoo aada ugu faraxsan marka horena aan ilaahay u barinayna in maaragtay dib dambe loo soo doorto madaxweynuhu qalban waa qaalibaan aan ula jirnay oo noo yahay maanta walaal jiro dalkii soomaaliya markii dhibaatada xooga leh soo martay dowladda walaalaha noo gurmatay aan ilaawayna weligeyna insha allah waxaan leenahay madaxweyne jir isii joog
anigoo ahay xaaji abuukar aweys odayaasha beelaha reer banaadir waxaana tahniin u diraynaa ismaaciil cumar geele taasoo ku guulaystay madaxweynenimada jabuuti aad iyo aadaan ugu farxaynaa haddaan nahay qowmiyada banaadir
dhinaca kale qaar ka mid a waxgaradkii kulankaasi ka qayb galay ayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyo muwaadin kasta ee soomaaliyeed ugu baaqay inay u gurmadaan walaalahooda soomaaliyeed ee abaartu aafaysay cumar aweys nuur iyo ugaas saalax maxamed cabdallah oo kulankaasi hadal ka jeediyey ayaa yidhi
waxaan u rajaynaa ganacsatada soomaaliyeed ganacsata maahayna guri walba ee maanta waddanka soomaaliya ku yaal iyo mid diba jiraba in ay ayaguna walaalabood maanta barkee waa la xoola beelay dadkii maanta dhimasho waa dhacday inta joogtaan dhimasho alxamdulilah roobka waa bilowday
warkaa waxaad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya 90 MHz markana wararka dibadda booliiskii hindiya ayaa waxa ay sheegay in ugu yaraan 100 ruux ay ku dhinteen qarax iyo dab ka dhashay waxyaabaha la rido marka la dabaaldegayo dabridkan ayaa loogu dabaaldegayay sanad cusub oo halkaas loogu dabaaldego qarax halkaasi ka dhashay ayaa sababay waa in uu dumo macbadkii arintaas oo sababtay geeridii intaa ka badan. In ka badan 200 ruux ayaa ku dhaawacantay halkaas. Saraakiil dowladda Hindi ka tirsan ayaa sheegtay in aysan siinin ogolaansho ay ku isticmaalaan dabridkaas iyaga oo ka baqaya in ay khatar ka timaado. Ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa u socdaalaya goobta uu dhibku ka dhacay. Warkii habeenimo oo Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliyeed ka dhigaysanaysan caawa wanaaga inta warka waxaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiin anigoo Maxamed Jubba waxaana farsameynayay Maxamed Cabdiwali cid uu seega dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhigana internetka radio muqdisho.net degeysiga la jaaqaadka warka habeenimana idin nabad ku maadsantiin.